Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, še lep pozdrav v radijski svetovalnici. Smo v velikem tednu in tako so te seveda praznično obarvane. Danes je z nami duhovnik Ervin Mozetič, župnik župnije svetega Marka iz Kopra. Dobro jutro. Govorili pa bomo danes o tem, kako se dobro pripraviti na praznike. K temu smo vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda spodbujali tudi v dneh radijskega misijona, ampak zdaj smo tik pred tem, da vstopimo v tisto največje dogajanje, najbolj pomembno, kar se cerkvenih dogodkov celega leta tiče. Pa vas najprej, gospod Mozetič, vprašam, tako ste prišli kaj umazani, je še kaj pajčevin na glavi, more biti ste čistili stanovanje, okna in tako naprej v teh dneh?
No, tudi to, ampak sam to ni toliko pomembno. Bolj pomembno je, da je človek očiščen v svojem srcu, da je miren v sebi, da je vesel, srečen in to je lahko samo, če je spravljen sam sabo, z Bogom in z bližnjim.
Skratka, je lepo, če imamo stanovanje pospravljeno, tako, ampak še toliko bolj pomembno je, da imamo pospravljeno
svoje notranjost. In jaz rečem tako, včasih je bolje, da je stanovanje razkopano, pa da je vse drugo pospravljeno.
No, tudi k temu vas bova, drage poslušalke in dragi poslušalci, v naslednjih minutah spodbujala. Torej, priprava na veliko noč. Danes je velika sreda, jutri pa že stopamo v ta veliki
četrtek, ja, tako. In tako naprej. Se mi zdi, da je tako, no, da je sploh sporočilo velikega tedna, pa sploh teh zadnjih dni in same velike noči je, da pač zame, no, da ljubezen nima meja. Zakaj? Ker to je res zgodba o ljubezni, ki nima ovir. In velikonočno tri dnevje je spomin na dramo ljubezni, ki nam daje gotovost, da ne bomo nikoli zapuščeni v svojih življenjskih preizkušnjah. V velikem četrtku je zame v ospredju ljubezen, ki postane služenje, zato se nam Jezus daje v hrano, postavi Evharistijo, umije učencem noge in nam da zgled služenja in prosi za edinost in veselje, ki naj bi ga tako imeli duhovniki, pa sploh tisti, ki smo njegovi, se pravi, naj bi imeli veselje, izžarevali veselje kot kristjani, kot tisti, ki kljub stiskam, kljub težavam v življenju znamo biti radostni.
Ampak tukaj je včasih križ, kaj ne?
Jo, no, se zato pa je...
Sploh za kakšne duhovnike, recimo, ki so v teh dneh zelo, zelo zaposleni.
To mislim, da je res, ampak jaz mislim, da je pa stvar tukaj stvar odločitve, da se človek mora odločiti. Danes pa bom jaz pokazal, da sem vesel duhovnik, da sem rad to, kar sem, da rad delam to, kar sem in da sem z veseljem. In ravno tako se mi zdi, da je za vsadega kristjana, ne? Tudi za vsadega poslušalca. Ker se mi zdi, mi moramo znati pokazati, da smo radi v svoji koži, da smo radi to, kar smo. In na tak način potem pričujemo. Ne? Ker drugače služenje pa ljubezen, če ne vključuje drugega in ne pričuje, je brez pomena. To potem, no, v velikem petku je za me v ospredju ta prav darovana ljubezen, ko se Jezus izroči očetu, da bi ponudil to darovano ljubezen do konca. In zopet nam zgled, kako moramo tudi mi znati sprejeti in se znati darovati. In sprejeti križ in živeti znotraj tega križa vsak dan in umirati praktično na način, kaj ti vsako dejanje ljubezni je neke vrste umiranje, ne? Ampak umiranje za ustajenje. Kaj ti ustajenje pride šele po križu. No in potem Velika sobota, jaz rečem, da je velika sobota za me, ko Bog molči iz ljubezni. Da je v spredju je prav ta molk, ker tišina, ki govori o ljubezni in ki ljubezen izrazi kot solidarnost z opuščenimi, z majhnimi, zavrženimi. Ampak tu lahko človek zopet naredi samo, če se zna umiriti, če zna biti tiho. In tu so naši starejši ljudje znali pokazati, ko so čez celo soboto hodili k Božjemu grobu v tišini in molili in črpali moč za to molk ljubezni.
Ampak v slovenskih cerkvah je pa na veliko soboto največja gneča, ne?
Ja, to je res, ampak tisti je sam malo časa. Ne, da, jaz mislim, da tudi to, čeprav jaz vzamem tudi ta blagoslov jedil, pa vse to željo ljudi, da bi se srečali z Božjim.
To je vseeno neka vstopna tako, točka, ki jo je treba tako, izkoristiti. Tako. Ne? Nikoli ne veš, kdaj se v človeku kaj
premakne. In jaz rečem to tako, se mi zdi, da je zelo pomembno, da moramo znati izkoristiti, znati poučiti ljudi, ker se lahko mrsikej doživi potem tudi na veliko noč, tudi po tem stopu velikonočnih, blagoslovljenih velikonočnih jedil, ko jih človek zavžije, kako jih zavžije, zakaj ne jih tako zavžije. Se mi zdi, da treba to zmirnova razlagati in biti potrpežljiv.
Ko smo bili prejšnji teden v radijskem misijonu, so nekateri misionari povedali, da Sveti Duh vedno deluje, ne, in deluje tudi na tak način, da morda tistemu, ki je celo leto zelo, zelo stran od cerkve, vendarle namigne, da bi pa v teh dneh bilo dobro stopiti tudi pred Božje obličje, prositi odpuščanja in tako naprej.
No, se tu se mi zdi, da je tudi ta glavni poudarek, sploh ta velikonočne vigilije, pa tu ne, da se človek sreča, ne, že mene zmeri impresionira hvalnica velikonočni sveči, ko govori o srečna krivda. Ne, da se človek zave svoje ranjenosti, svoje praktično grešnosti, umazanije, ampak da se zave tudi tega, da je Bog neskončno usmiljen in da je usmiljen ravno zaradi tega je šel na križ in potem tudi vstal. Ker, ne vem, se mi zdi, da se doskrat ustavimo v križu, mi se moramo stati v ustajenju. Ne, zato se mi zdi, da je glavno sporočilo vseh praznikov je ravno upanje, ki ga danes tako manjka. Ne? Upanje in s tem, ko človek ima upanje, ima potem tudi veselje. Ne? In veselje pa je tako nepokvarljivo. Veselje je tako notranje. Je, ga moraš deliti, vesel ne moraš biti sam. In to je sporočilo velike noči. Če hočemo mi oznanjati, da je Kristus vstal, potem moramo biti radostni.
Človek, ki je žalosten, ki je slabe volje, navadno tiho, ne?
Ja.
Tisti pa, ki je vesel, ki mu tako, srce igra, ne? Pa to želi povedati tudi komu drugemu.
Tako, in ker moraš deliti, ne? Veselje mora človek vedno deliti z drugim, ne more biti sam, ne? In takrat se je to veselje še bolj pomnoži, ne? Zdaj, kakšen me vpraša, ja pa kako ne bom, ne? Jaz mislim, da se prav moraš odločiti zavestno včasih, ne? In reči, da bom pa vsako tako neveselo novico trpljenja in to, ne? Znal obrniti v veselo. Prosil Boga, ne mi da moč, da bom lahko sposoben. No, sam lahko rečem, sem ravno za veliko noč doživel, pa smrt očeta, lih na veliko noč, na soboto. In to, ampak lahko rečem, da sem kljub semu bil sposoben tega velikonočnega veselja. Ker če človek ve, ne, kje je zmaha, kje je resnica, potem te lahko doleti marsikaj v življenju, pa veš.
In zaupa, kam je oče šel, ne? Se pravi, ja. V veselje svojega očeta.
Ja. In tako, no, in se spomnim, sem bil še pri njemu, sem ga še razveselil, preden je umrl, da se je še on smejal. Ne? Tako da je tako bilo. Ampak jaz mislim, da to nam manjka, no, danes v našem krščanstvu. In se moramo mi...
Neka taka siva zategnjenost.
Ja, ne, jaz te imenujem tudi tako, se gospod Škof naš se kar smeje, ko imenujem to, neka taka slovesna zahrenjenost. Ne, smo mi tako slovesno zahrenjeni, ne, ker si mislimo, kako, da nam je to kar, kako da bi bilo prepovedano, ampak jaz zmeraj rečem, če kdo želi, da bi bili srečni, veseli, želi Kristus, želi Bog in zato nam je poslal svojega sina, zato je sin naredil to, kar je, jaz rečem, za me je zelo pomembno, da Kristus ni prišel, da bi razložil trpljenje, ampak ga je zel in je pokazal, kako moramo biti zmagovalci vsem tem. Je pa res to, da je ni zmer enostavno, ne? Ampak sam človek se mora truditi in mislim, da sploh vse obredje velikega tedna pa sploh vsi ti, ki je polno simbolike, nam ravno to pomaga. Pomaga živeti, pomaga uresničevati v vsakdanjem življenju.
Telefonska številka je 1-512-10-00, če bi radi z nami delili kakšno mnenje, morda pa tudi župnika župnije Svetega Marka iz Kopra, Ervina Mozetiča, kaj povprašali. Naj povem, da od ponedeljka naprej bo prenos svetih maš zopet iz Ljubljane Romov k vam v Koper in da vas nekateri seveda tudi od tam dobro poznajo in da ja, ste jih kar nagovorili.
Ja, no, sej, mislim, da je to cilj, ne? Da je... upam, no, da bolj zvedno govorim, da najprej moraš govoriti sebi, šele potem drugim in potem, ko človek tu živi, potem lahko tudi nagovoriš drugam. In to se mi zdi, da je kar pomembno, no, da je, ne. Jaz rečem tudi tako, da je zelo pomembno, da se zavedamo te resničnosti, ki je zdaj v velikem tednu, ne? In ta resničnost je cilj vsega našega življenja. In to je vrhunec, res vrhunec. In ta vrhunec ga moramo tudi živeti. Ga moramo živeti. In zato se moramo tudi mi, ne, recimo, izničiti v služenju, potem sprejeti svojo neučinkovitost, potem sprejeti tudi, da si komu kamen spotike in tako ne. In jaz, če na tak način znamo to sprejeti, potem bomo znali živeti tudi v miru, bomo znali preobraziti vso to negativo v veselje in v mir, ki je za me nujno potrebna.
Seveda, mir je tisti, ki ga Kristus še posebej podarja prav v teh dneh, poleg veselja. In vse to, kar ste zdajle omenili, se mi zdi, da človek nekako vse te stvari, kar hoče nositi sam, pa jih potem tudi sam malce uravnavati, ne, da si domišlja, ne, da lahko sam nosi, ampak je potrebno preložiti, ne?
Jaz mislim, da tako ni šans, da bi sam nosil. Ne vem, no, zdaj sem se dostkrat najdu pač v življenju, ko ne moreš, ne, in ne rečeš, ne, ja, in ne rečeš mi tako, ne, Bog toliko jest, zdaj pa ti. Ne? In ko človek preloži, in takrat si pa ti tudi vesel, lažje prenašaš.
Pa še dva sta, ne?
Pa še dvoja. In tako, no, in se mi zdi, da to me je pa življenje navadilo, no? Da človek more, ne? In zato so, gledajte, tudi se mi zdi tako, ljudje ob Božjem grobu, obječi, zelo, ne, črpali moč ravno zato za prenašanje vseh teh, ker ne moreš ti sam nositi ne stiske, ne trpljenja, ne smrti bližnjih. Sam ne moreš. In ko človek to preda, ti potem lažje.
Tudi je tako, ne, da ta bolečina, ki jo človek doživlja, te bolezni, vse to, kar nosimo s seboj, neodrešeni človeški odnosi, težave v službah in tako naprej, vse se potem na nek način nalaga in če ne drugače, nam ti veliki dnevi cerkvenega leta kažejo, kako je to premagal Kristus. In mi bi si želeli biti vsaj malo podobni.
Tako. Ma jaz mislim, da so take stvari, ki so nujno potrebne in čeprav takoj ne dobiš odgovora lahko. Ma dobiš čez tuk taj tam. Dobiš čez toliko časa, potem dobiš odgovore, ki so popolnoma zate. In je prav zate. Seveda, če to izročiš. Če to daš Kristusu in Bogu na razpolago. Ne? Recimo, no, jaz mene ni sram govoriti, sem imel zelo težko odnos z mojim bratom in ravno ob prenosu maš, ko sem govoril o teh, kako je mnogo mrtvih v srcu in to mi je že med mašo, je poslušal mašo, mi je že med mašo napisal, imaš prav, to ti povem iz svojih izkušenj. In pa je rekel, veš kaj, sem pa vesel, da si moj brat. Ne, in se pa, recimo, čeprav si misliš, ne, pa tu ne bo nič,
bo šlo mimo, ne?
Bo šlo mimo. Ja. Pa vidiš, da ne, da ostane, ne. In to se mi zdi, da je za me pomembno, ne, da človek poskuša na tak način s potrpežljivostjo prenašati, ne. Ker cilj je pa zmeri v zmagi. Zmaga pa je velika noč.
Absolutno, zmaga ne. Dobrega. Imava telefonski klic, poslušalka Angela je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja.
Dobro jutro.
Dobro jutro, jaz sem Angelca iz Ribnice. Jaz bi se gospodu Muzetiču zahvalila za vse pozitivne misli, ki jih od njega prijemamo in bi se zahvalila vnaprej za darovanje svetih maš ob večerih, ki jo spremljava z možem. Pa še vse dobro za velikonočne praznike vam, gospod, in sodelavcu.
Hvala lepa, ja. Hvala lepa.
Je lepo slišati tudi kakšno tako besedo, ne, taki odzivi, ki prihajajo iz baze, lahko rečemo. Skratka, če imate morda še kakšno mnenje tudi o pripravi na veliko noč, lahko pokličete 1-512-10-00 z gospodom Ervinom Mozetičem, župnikom župnije svetega Marka iz Kopra. Sva v studiu Radija Ognišče v živo in govoriva o dobri pripravi na veliko noč. Nekaj sva že povedala, nekaj pa še bova.
Nekaj pa še bova, ja. No, zato se mi zdi tako, no, da je treba izkoristiti vso simboliko teh velikih dni. Recimo, na veliki četrtek se mi zdi, da je prav, da se izkoristi prav to služenje. Jaz to poskušam nakazati že na ta način, da je okoli mene 12 mož, ki predstavlja 12 apostolov, in potem, da se znamo zahvaliti za ta veliki dar Evharistije, zato imam obhajilo pod obema podobama za vse ljudi, ki pridejo, ker se mi zdi, da moramo vključiti tudi to radost, kaj ti drugač stopi preveč v ozadje ravno Evharistija, čeprav je glavni podarek ravno Evharistija. No in tretja stvar pa pozivam pa tudi tako, da bi ljudje se znali zahvaliti in prositi za duhovništvo, ker to je tudi dan duhovništva. In dan služenja, ko se do dana razpolago, kakor so se dali apostoli in nam je Kristus dal zgled, ko je imel noge in to je tudi naše poslanstvo, poslanstvo duhovnikov služenja. In da bi znali prositi, zato v zmeri vabim ljudi k molitvi, na, jaz rečem, na Oljski gori, skupaj z Jezusom in tu v nekaterih župnijah sem imel do polnoči, zdaj imamo vsaj nekaj časa, tako da pač različno od kraja do kraja, ampak simbolika pa je ta, ki je.
Poslušalka Nadja naju je poklicala. Poslušalka Nadja se je žal poslovila. Sprosimo, ne, tako da počakate na telefonski zvezi, če je le mogoče, da se misel, ki jo v studiu imamo, ne izgubi, oziroma da jo zaključiva do konca. Mislim pa, da imava še eno telefonsko poslušalko. Gospa Renata je z nami. Halo?
Ja.
Pozdravljeni.
Dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa vprašala gospoda, vprvo bi se mu isto zahvalila kot moja predhodnica.
Ker
smo res veseli teh delavniških mas. Mnogi ne moramo iti, pa bi radi bili premaši, pa se saj tako lahko udeležimo.
Hvala, ja.
Bi pa tudi vprašala gospoda, naprimer, zdaj bo nedela Božjega usmiljenja. Pa če greš povedi zdaj za veliko noč, a je to dosti ali moraš iti tik pred ali kak če to razložite?
Ja.
Pa še eno prošno bi imela, da bi mogoče pa vi duhovniki nam en mal več o tem govorili, kaj pomeni 5 prvih sobot, 9 prvih petkov, pa če bi se te molitve pa to tudi lahko v delavniških masah, takrat ko to je, da bi se posredovalo nam.
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Renata. Kje bomo začela?
No, jaz mislim, da tako, da se tisto že razlaha o 9 prvih petkov, pa sobot, pa to.
Fatima
pa sploh, recimo tudi so te molitve, ne, ki so, ampak tu, ker si s prenosom maše omejen, ne moreš zdaj še to vključiti, ker vsebuje kar nekaj, ne, ta molitev, tako da je tu eno uro se pri nas moli, ne? Tako še zdraven. Tako, ampak tu pač redno počnemo in zdaj to je odvisno tudi od župnikov, ki so navdušeni za to ali niso navdušeni in ki to pač
svojim
vernikom priporočajo, posredujejo ali pa ne. Zdaj, glede nedelje Božjega usmiljenja pa je tako, mogli bi jeti takrat, ne, poudar, ki je ravno, da je hreda takrat k sveti izpovedi. Vem, da je tu lahko blizu, ampak tako je priporočilo, ne, in ko je bila razglašena ta nedelja Božjega usmiljenja, je poudar prav na tem.
Skratka, redno spovedovanje, ker ti nekako se je potreba pripraviti tudi sveto spovedjo na veliko noč,
tako,
ne?
Tako.
Bela nedelja je pravzaprav
en teden po veliki noči, ne? Sam vseeno je kar poudarek na tem, prav na Božjem usmiljenju. Nekaj sveta Faustina je prav to razlagala, da morajo takrat jeti neposredno k sveti spovedi.
Sicer ti veliki dnevi, veliki četrtek, veliki petek, velika sobota, velika noč, nas nekako tudi s tem zaporedjem, pa s tem, da trajajo nekaj časa, nam hočejo nekaj povedati, ne, da gre za tako velik dogodek, da se ga pravzaprav ne da zaobjeti samo z enim dnem.
To je ena stvar, druga stvar pa se mi zdi, da je to nekaj tako zelo težkega, zato je postni čas, zato je postni čas kar vezan 40 dni, ne, da se človek res lahko pripravi. Medtem, ko recimo na Božič je advent kratk čas, ne, ker je rojstvo nam blizu, ampak recimo trpljenje, smrt, tu kar odmikamo nekako od sebe, ne. Ampak, če pa to ne spada v življenje, potem tudi življenje ne spada, ne. In zato je to pomembno, da smo mi na to pripravljeni.
K temu nas recimo nagovarja tudi češčenje križa tako, na Veliki petek.
No, na Veliki petek je zelo pomembno, je v spredju sploh križ. In se mi zdi, da je to kar pomembno, imamo tudi navado križev pot, ravno od pol treh, da pridemo na treh, ko Jezus umre. In je recimo poudarek prav na to zavedanje lastnih križev in premišljevanje Kristusovega križa, ker samo v moči Kristusovega križa ti lahko nosiš svoje lastne križe. In tu se mi zdi, da je nujno potrebno, da se človek zaveda. No, jaz sem sam v pripravi na praznik, sem po župniji svetega Marka med bloki, ne, imel križev pot, čeprav je to bilo prvič. Ne,
in so bil, ljudje tudi, sploh kakšni, ki so vdaljeni v cerkvi, kar malo gledali.
Ne samo malo, so kar dosti gledali, ampak posod smo pa doživeli, nas je bilo nekaj okoli 100, nekaj čez 100, ampak posod smo pa doživeli, da so se ljudje ustavili, poslušali, nekateri celo molili in tako ne, ker dobro, nekateri so verjetno smatrali, da je to tudi, da so kakšne mačkare ali kdo ve kaj.
Ja.
Ampak se mi zdi, da pa vselih je to zavedanje, ne, da mi moramo z novico o Kristusovem križu, moramo ven. Moramo v...
To je že začetek tistega veselja, o tako, katerem ste govorili,
tako,
ne?
Tako,
če je človek vesel, ker se pripravlja na veliko noč, ki je praznik odrešenja, gre med ljudi.
Gre med ljudi. In tako smo šli, ne? In je bilo, ne? Potem jaz poskušam tudi tako razne stvari, da tudi ljudje doma, v domačem krogu molijo. Zato sem pripravil tako bogoslužje za vsak dan od velike cvetne nedelje naprej, kaj je v spredju, recimo v spredju velikega četrtka je kruh in molitev ob kruhu, v spredju velikega petka je križ, molitev ob križu, potem glede velike sobote je glede priprave velikonočnih jedil in sveče, ne, ko predstavlja Kristusa molitev ob tem in na velikonoč pa prav velikonočni zajtrk, ne, da se sedemo z molitvem premišljevanjem, preden sploh zaužijemo, ne, ker vsak kraj ima pa še določene navade, ne, in je po mojem zelo lepo in prav, da te navade poskušamo držati in jih poskušamo dati naslednjim rodovom.
Predati svojim naslednikom.
In tu poskušam, no, in je kar dober odziv, ne? Tako, mislim, da dostkrat ljudje ne vedo, kaj bi počeli z določenimi stvarmi, ne? In mi moramo poskušati dati to, da vejo, kaj počnejo. Mi moramo poskušati dati določene vzorce, določene molitve, določen vzorc sploh za premišljevanje o tej stvari.
Včasih si tudi mislimo, saj se ne da, ne?
Je.
Toliko in toliko let je za nami, pa se ni nič spremenilo, saj se nič ne da, ne? In potem se zakopljamo, naredimo zid okoli sebe in...
Ja, čeprav jaz sem čist drugačen človek, jaz zmer rečem, da za me je dovolj, da enega navdušiš, da po mojem zadost enega, pa ta drugi navduši še drugega in tako naprej, ne, in zato sem zmeri, tako, poskušam biti odprt za različne pobude, za različne načine, tudi recimo zdaj ob nedelji Božjega usmiljenja bomo imeli recimo celonočno in celodnevno češčenje, prav lih s tem namenom, ne, da se zavedamo, ne, kaj to pomeni Božje usmiljenje. In bomo kar se opisali in bodo ljudje dežurali in jaz mislim, da to nam manjka, no, tako malo zagnanosti, predanosti.
Stopiti ven iz sebe tako, in narediti nekaj več.
Tako.
Malce,
tako,
ne?
Tako.
Vsakem malce in potem
malce,
se kar
ne, ker drugače se zelo hitro ustavimo samo pri zunanjostih. Ampak če se človek ustavi pri zunanjostih, je pa navadno na koncu praznikov, potem prazen. Ne? In tu dostkrat ljudje potarnajo, ne? Potem, ne? Ko so pomembne, ne? Da je pa tako in tako zunaj, da mora biti tako in tako urejeno, mora biti to in to. Spuceloma, če človek ni v svoji notranjosti, če človek nima odnosa do stvari, potem je to prazno.
In seveda, če ni tega pravega veselja, o katerem sva govorila na začetku. Gospod Ervin Mozetič, hvala lepa, da ste bili danes z nami v radijski svetovalnici. Takole 30 minut se kar hitro obrne. Hitro, ne? Mislim, da sva ljudem povedala kar nekaj stvari, ki jim lahko pomagajo v teh dneh, da bi še napolnili ta svoj duhovni voz s kakšnim dobrim delom, s kakšno poglobitvijo svoje vere in tako naprej. Drugače pa, kot sva rekla, svete maše se bodo začele spet pri vas z velikonočnim ponedeljkom, torej iz cerkve svetega duha v svetega Marka v Kopru. Lahko kar napoveva, da bo na velikonočni ponedeljek pa maša ob
9.30. Ja.
Ob 9.30 minut, ja. Potem pa
zmeri ob sedmih
zvečer. Ja. Skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, da spremljate svete maše tudi naprej, tako iz Frančiškanske cerkve, kot v prihodnosti, prihodni mesec, torej iz župnije svetega Marka v Kopru. Ervin Mozetič, hvala lepa za obisko našem studiju, vse dobro želim.
Se zahvalim in veselo, aleluja.
Že zdaj.
Tako.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.